100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันอังคารนะคะ27กันยายน2565ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอุ้มกัสมาค่ะ
ครับและผมผู้เบสุนีครับอยู่เป็นเพื่อนกันเช้าวันนี้นะครับ
ค่ะสัญญาณ Facebook Live มาเรียบร้อยนะคะหลายๆท่านก็เริ่มที่จะทักทายกันเข้ามาแล้วนะคะรายงานสภาพอากาศมาให้เราได้ทราบกันด้วยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้หลายพื้นที่ก็ฝนตกกันไปนะคะแล้วก็หลายจังหวัดตอนนี้ต้องติดตามในเรื่องของสถานการณ์แล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะในเว็บไซต์ของเราค่ะมีไลฟ์เหมือนเดิมนะคะ news1005.mcor.net นะคะใครที่อยู่พื้นที่ไหนมีอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับฟังแล้วก็รับชมกันได้ด้วยนะคะ
ใช่ครับอยู่เพื่อนกันตอนเช้านะครับทักทายกันมาได้นะครับอ่ะไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับฉบับประจำวันอังคารที่27กันยายน2565ครับวอลลุ่มนะฮะวอลลุ่มพายุโนรูจ่อถล่ม30จังหวัดอุบลมุกดาหารเต็มรวมภาคกลางกทมเตือนฝนตกหนักลมแรงชัดชาติเร่งอุดฟันหลอกระสอบทราย 2.5 ล้านใบครับรัฐบาลตั้งวอลลุ่มรับมือพายุโซนร้อนโนรูเปิดศูนย์อำนวยการประสานอุตุนิยม5จังหวัดเกาะติดสถานการณ์คาดพายุจะอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชั่นถล่ม30จังหวัดครับ
ค่ะแนวหน้าค่ะมีเรื่องนี้เช่นกันเป็นพาดหัวใหญ่นะคะบอกว่าพายุไต้ฝุ่นโนรูเข้าไทย29กันยายนนี้รัฐบาลตั้งวอลลุ่มรับมือกทมทั่วทุกภูมิภาคฝนถล่มหนักค่ะอุตุเตือนฝนกระหน่ำไปจนถึง1ตุลาคมส่วนปภ.ชี้ยังมีน้ำท่วมในพื้นที่12จังหวัดนะคะระยองหนองคายขอนแก่นอ่วมค่ะตอนนี้ส่วนท่านชัดชาติก็แน่นอนค่ะสั่งซื้อกระสอบทรายกว่า2ล้านใบค่ะ
ครับผมมีภาพเหตุการณ์ดินสไลด์นะครับเป็นภาพบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักบ้านท่าใหญ่ตำบลเตาปูนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีถูกน้ำกัดเซาะดินสไลด์ทรุดตัวลงไปในน้ำทำให้พื้นเนี่ยพังถล่มลงไปเสียหาย3หลังนะครับบางหลังเนี่ยถึงใกล้จะถึงตัวบ้านนะครับก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหวั่นเกิดอันตรายเจ้าหน้าที่ก็นำเครื่องจักรมาช่วยแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เนื่องจากว่าฝนเนี่ยยังตกลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนครับ
ค่ะมาดูเดลี่นิวส์พาดหัวหลักนะคะเพื่อไทยไล่บี้บิ๊กป้อมโปรยทานเอาเปรียบทางการเมืองส.ส.ผวาไม่กล้าร่วมงานบุญงานแต่งค่ะชี้บิ๊กตู่อยู่ต่อแลนด์สไลด์ให้ฝ่ายค้าน
ไทยรัฐบอกว่าจี้สอบป้อมแฝงหาเสียงแจกของป้ายผิดระเบียบกกต.อบรมทั่วประเทศครับสอนบังคับใช้กฎเหล็กชวนพ้อส.ส.งงกันหมดครับถึงขนาดถอนพวงรีดก่อนขนทัพโผซบพชพนนะครับตั้งชื่อใหม่เป็นชาติพัฒนากล้าเพื่อไทยทดสอบกฎเหล็กกกต.ครับ
ค่ะมาดูเรื่องของการเมืองจากแนวหน้ากันบ้างนะคะแนวหน้านี้เรื่องการเมืองนี้เป็นพาดหัวรองเลยทีเดียวเรียกถกดวงกกต.ทั่วประเทศเลยค่ะกกต.เต้นเร่งเคลียร์ปม180วันอันตรายหลังกกต.กลางแล้วก็ต่างจังหวัดเห็นต่างส่วนคุณชวนค่ะจี้ออกรายละเอียดให้ชัดส.ส.ผวารีบเก็บพวงหรีดงานศพค่ะ
ครับมีภาพเหตุการณ์กลุ่มทะลุฟ้านะครับนำโดยนางสาวธีระพิมลเสรีรังสรรค์ภรรยาของนายพรชัยยวนยีหรือว่าแซมแกนนำทะลุฟ้าผู้ต้องหาคดี112ก็บุกยื่นหนังสือเปิดผนึกต่อสถานเอกอัครราชทูตชาติสมาชิกและก็ชาติที่จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเปคครับ
ค่ะมีเรื่องของโควิดจาก Daily News ค่ะหลัง1ตุลาคมโควิดรักษาฟรียาวัคซีนมีเพียงพอแล้วก็จับตาผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนค่ะ
ส่วนไทยรัฐก็มีเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับบอกว่ารักษาตามสิทธิ์โควิด1ตุลาคมยาวัคซีนมี1ปีจุฬาเปิดขายสเปรย์ฆ่าเชื้อครับสธ.ยันพร้อมรับมือหลังจากปราบโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทั้งเวชภัณฑ์เตียงยาวัคซีนมีเพียงพอโดยสั่งยาทุกขนานมาเพิ่มครับ
ค่ะมาดูเรื่องของคุณพิงกี้กันบ้างนะคะเดลี่นิวบอกไว้นะบอกว่าพิงกี้ผมสั้นขึ้นศาลเลื่อนสอบคดีไป29พฤศจิกายนอัยการสูงสุดยันไม่เคยให้คำปรึกษา Forex ค่ะ
ครับคิวกระทิงบอนโตครับทนายเจร้อง DSI ฟัน Forex 3D พิงกี้ตัดผมสั้นครับศาลนัด29พฤศจิกายน DSI เรียกทนายเจสอบปากคำในฐานะผู้กล่าวโทษ ปมจี้สอบกระทิงกับบอลครับ
ค่ะมาดูเรื่องของเทศกาลกินเจกันบ้างนะคะแนวหน้าแล้วก็ทาง Daily News เนี่ยบอกว่ากินเจทั่วไทยคึกคักค่ะอาหารราคาแพงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมด้วยนะคะรัฐบาลขอผู้ค้าอย่าฉวยโอกาสค่ะ
ครับมีประเด็นนี้เป็นประเด็นสุดท้ายของไทยรัฐนะครับผัดมีมงคลนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมพร้อมด้วยนายพินิจกาญจนชูศักดิ์สกเขตสัมพันธวงศ์นายธีรเดชสินทบเรืองชัยนะครับประธานการจัดงานและก็ทูตไต้หวันประจำประเทศไทยร่วมปรุงอาหารเจมงคลกระทะใหญ่ร่วมกับเชฟมืออาชีพจากโรงแรมแกรนด์ไชน่าเยาวราชในเมนูผัดหมี่10จักรพรรดิมังกรในงานประเพณีกินเจเยาวราช2565ครับ
ค่ะส่วนหนึ่งประเด็นสุดท้ายจากแนวหน้านะคะชัยวัฒน์และพวกสู้คดีปฏิเสธอุ้มฆ่าบิลลี่ศาลนัดเช้านะคะ26ธันวาคมตรวจหลักฐานคดีค่ะก็เป็นหน้าหนึ่งนะคะแล้วก็ข่าวหลักๆของหน้าหนังสือพิมพ์ทั้ง3ฉบับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาติดตามเรื่องของโนรูนะคะเรียกได้ว่าต่างจังหวัดเองหลายทั่วทุกพื้นที่ประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศตอนนี้มีผลกระทบได้รับผลกระทบนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยอุ้มเห็นภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ8ของญี่ปุ่นเขาจับภาพพายุโนรูที่กำลังเคลื่อนตัวจากฟิลิปปินส์นะคะลงสู่ทะเลจีนใต้ทิศทางของเขาเคลื่อนที่ไปทางตะวันตกด้วยความเร็วลมเนี่ยประมาณ 150-170 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีแนวโน้มทวีกำลังมากขึ้นก่อนที่จะเคลื่อนตัวนะคะเข้าสู่ฝั่งเวียดนามนะคะในเช้าวันพรุ่งนี้28กันยายนจากนั้นก็จะเคลื่อนผ่านประเทศลาวเข้าสู่ไทยประมาณ29กันยายนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
ครับถ้าคุณผู้ฟังที่ดูรูปภาพจากไลฟ์สดอยู่นะครับก็จะเห็นเส้นทางของเจ้าพายุโนรูเนี่ยนะครับที่มันเคลื่อนตัวมาจากทางฝั่งของฟิลิปปินส์นะครับกำลังมุ่งหน้าสู่ทางด้านของประเทศไทยลาวเวียดนามนะครับแล้วก็ยาวไปถึงนู่นเลยฮะถึงทางอินเดียนะครับก็จะถ้าดูภาพจากตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าสภาพเนี่ยเป็นยังไงนะครับคือโหดูแล้วก็น่าจะรุนแรงอยู่
ใช่ค่ะใช่
ครับจนถึงขั้นว่านะครับนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DAS เนี่ยก็เปิดเผยหลังจากการเป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นโนรูนะครับเพื่อติดตามประเมินผลรายงานสถานการณ์พายุบอกว่าการทำงานของศูนย์อำนวยการนะครับก็จะมีการประสานกับสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดนะครับแต่ละจังหวัดเนี่ยก็คาดว่าจะได้รับผลกระทบหรือว่าบริเวณที่พายุจะเคลื่อนผ่านอย่างใกล้ชิดนะครับร่วมกันประเมินสถานการณ์ของพายุถ้าหากมีความรุนแรงก็จะสั่งการให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศและก็ปริมาณฝนให้ถี่ขึ้นในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเพื่อที่จะได้มีข้อมูลนะครับในการที่จะมาช่วยประเมินสถานการณ์นะครับส่วนทางด้านของดร.ชมภารีชมภูรัตน์นะครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าพายุโนรูตัวนี้นะครับจะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางวันที่28กันยายนก็คือพรุ่งนี้นะครับและจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนก่อนที่จะเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงเช้ามืดของวันที่29กันยายนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันนี้ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับบางพื้นที่จะมีฝนตกหนักและก็มีฝนตกหนักหลายแห่งนะครับบางแห่งก็จะมีลมแรงในช่วงวันที่28กันยายนถึง1ตุลาคมนี้นะครับก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในช่วงที่ฝนตกสะสมซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนี่ยอันนี้ให้ระวังไว้ให้ดีนอกจากนี้ครับท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานายธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยก็บอกว่าพายุเนี่ยจะเคลื่อนเข้าไทยวันที่28กันยายนนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบเป็นด่านแรกก็คือจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกของไทยจากนั้นนะฮะ29กันยายนนะพายุเนี่ยจะเคลื่อนสู่ตอนกลางของประเทศและวันที่30กันยายนจะเคลื่อนขึ้นสู่ภาคเหนือและจะออกจากประเทศไทยไป แต่ก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมอยู่ครับ
อืมนะคะมันก็สอดคล้องกับทางคุณปาโมดไม้กลัดนะคะประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็บอกว่าโนรูเนี่ยเข้าอีสานแน่นะคะแล้วก็เป็นห่วงหลายจังหวัดที่อยู่ระหว่างการสับเปลี่ยนผู้ว่าด้วยนะคะก็แนะนำภาครัฐต้องเตรียมรับมือไม่ให้เกิดช่องว่างค่ะก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นห่วงภาคอีสานนะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลอยู่ในเกณฑ์น้ำมากมีน้ำท่วมอยู่แล้วในพื้นที่ลุ่มต่ำฝนที่ตกจากโนรูจะซ้ำเติมสถานการณ์ให้มีมากขึ้นทุกจังหวัดต้องตื่นตัวแจ้งประชาชนแล้วก็ประชาชนเองก็ต้องเผชิญเหตุและเตรียมรับมือนะคะดูจากข้อมูลโนรูแล้วก็เป็นห่วงจังหวัดที่อยู่ในแนวพายุนะอย่างมุกดาหารอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยกำแพงเพชรแล้วก็ตากบอกว่าจังหวัดเหล่านี้บางจังหวัดอยู่ระหว่างการสับเปลี่ยนผู้ว่าต้องไม่ให้เกิดช่องว่างในเรื่องของการรับมือค่ะ
นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพายุนะครับแต่ว่าถ้าดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์เมื่อวานนี้ก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการรับมือสถานการณ์น้ำเช่นเดียวกันนะครับพูดถึงพายุไต้ฝุ่นโนรูที่กำลังจะเข้าไทยบอกว่าจากการประเมินเนี่ยดูแล้วมี2แนวนะครับคือถ้าขยับเข้ามาข้างล่างฝนในกรุงเทพก็จะนั้นจะหนักนะฮะแต่เท่าที่ดูตอนนี้น่าจะไปตกทางภาคอีสานภาคกลางโดยประเด็นที่กังวลก็คือน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกกับน้ำที่ลงมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นซึ่งจะกดดันพื้นที่ฝั่งตะวันออกกับพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีการสั่งการให้สำนักระบายน้ำเนี่ยเตรียมแผนรับมือพื้นที่ฝั่งตะวันออกและก็เจ้าพระยาด้วยสำหรับมาตรการมีอยู่3ส่วนนะครับของกรุงเทพมหานครส่วนแรกนี่คือระบายน้ำพร่องน้ำให้ได้มากที่สุดซึ่งตอนนี้ทุกคลองต่ำกว่าระดับการควบคุมแล้วนะครับ2นะฮะส่วนที่2เสริมคันจุดที่อ่อนแอเพิ่มเช่นริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ตามคลองต่างๆซึ่งจะได้มีการจัดสรรงบประมาณในการซื้อกระสอบทรายตอนนี้ซื้อมาเพิ่ม 2,500,000 ใบ
ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะ
เยอะมากนะครับแล้วก็จะได้ของในวันพุธวันศุกร์นี้แหละนะฮะเพื่อเสริมความแข็งแกร่งแรงตามแนวป้องกันน้ำนะฮะแล้วก็ส่วนที่3คือให้ชุมชนเนี่ยช่วยกันดูแลตัวเองเพราะจะรู้ว่าตรงไหนเป็นจุดอ่อนน้ำท่วม โนรูเนี่ยไม่อาจจะทำให้กทมเนี่ยหนักมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่มีผลกระทบคือถ้าฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางสุดท้ายแล้วเนี่ยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามันก็จะเยอะขึ้นกทมก็จะต้องเตรียมรับมือโดยขณะนี้นะครับน้ำในคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรต่ำกว่าระดับปกติแล้วแต่ว่าก็ต้องเสริมคันกั้นน้ำบางจุดเนี่ยต้องเพิ่มเข้ามาให้สูงขึ้นอีกประมาณ50เซนติเมตรถ้าน้ำมาเพราะว่าถ้าน้ำจากพายุเข้ามาเยอะเนี่ยเจ้าพระยาก็จะต้องมีการปล่อยมาเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์นะครับว่าเดือนกันยายนถึงที่จะถึงนี้นะฮะปลายเดือนกันยายนเนี่ยฝนเนี่ยจะพุ่งทะลุกราฟคือจะหนักขึ้นนะครับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง30ปีเนี่ยตั้งแต่30ปีย้อนหลังเนี่ย 1,689 มิลลิเมตรแต่ว่าวันนี้เนี่ยเพียงแค่9เดือนเหลืออีกแค่3เดือนจะถึงสิ้นปีเนี่ยทะลุขึ้นไปแล้ว 1,922 มิลลิเมตรแล้วนะครับและสำหรับปี64ทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ 1,907 มิลลิเมตรก็จะเห็นได้ว่ากราฟมันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วยังไม่มีแนวโน้มลดลงเลยนะฮะแต่ว่าน้ำฝนเดือนกันยายนปีนี้ยังไม่ได้สูงสุดในประวัติศาสตร์โดยจุดสูงสุดเดือนกันยายนปี55ครับอยู่ที่847มิลลิเมตรแต่ก็เชื่อว่าจะทะลุนะฮะเพราะว่าเดิมเนี่ยคือทั้งเดือนนี้นะฮะแต่ว่าเดือนนี้ยังไม่ครบเดือนเลยนะฮะก็คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ800มิลลิเมตรแล้วก็ต้องลุ้นกันว่าจะทุบสถิติของ10ปีหรือไม่ครับ
นะก็ต้องดูกันต่อไปนะเพราะว่าโอ้โหเรื่องของน้ำเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะคะเพราะว่าโนรูนี่ทางกรมอุตุเขาบอกว่ามันจะคล้ายกับเตี้ยนหมู่เมื่อปี64นะคะมันจะคล้ายกับเตี้ยนหมู่เมื่อปี64แต่จะรุนแรงกว่าแล้วก็คาดว่าฝนเนี่ยมันจะตกแบบแช่พอฝนตกแบบแช่ปุ๊บมันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยระบายไม่ทันด้วยมาดูสถานการณ์ต่างจังหวัดกันบ้างแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรอย่างเพชรบูรณ์เมื่อวานนี้อ่วมเลยนะคะเร่งอพยพนักเรียนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หนีมวลน้ำป่าสักไหลทะลักเข้าท่วมโรงเรียนซึ่งฝนที่ตกต่อเนื่องในอำเภอหล่มเก่านะคะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยทำให้น้ำในแม่น้ำป่าสักเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็โรงเรียนสิริคริสเตียนที่ตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักค่ะทำให้ทางโรงเรียนต้องแจ้งปิดการเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองบอกว่า ให้มารับลูกหลานของท่านกลับบ้านขณะที่หน่วยกู้ภัยนะคะกกไซเพชรบูรณ์พร้อมหน่วยทหารพัฒนาที่16ทหารม.128แล้วก็ปภ.เพชรบูรณ์นำเจ้าหน้าที่แล้วก็ขับรถยกสูงเนี่ยเข้ามาช่วยอพยพนักเรียนออกจากโรงเรียนด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันการก็เถิบมาช่วง4โมงเย็นนะคะเกือบ4โมงครึ่งบริเวณแยกร่องไผ่ถนนลมสักบ้านติ้วมีน้ำท่วมบนพื้นผิวการจราจรระยะทางกว่า1กิโลการสัญจรยากลำบากมากนะคะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ทหารคอยอำนวยความสะดวกรับส่งแล้วก็อพยพชาวบ้านเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่บ้านเรือนร้านค้าสองข้างทางต้องรีบนำกระสอบทรายมาวางกันหน้าบ้านเอาไว้ค่ะค่ำลง2ทุ่มครึ่งน้ำท่วมถนนกม115ทั้ง2ฝั่งพื้นที่เทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเป็นระยะทางประมาณ500เมตรระดับน้ำนี่สูง50เซนติเมตรนะคะจักรยานยนต์นี่ควรเลี่ยงเส้นทางขณะที่รถยนต์ยังพอผ่านไปได้โดยมีเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะดวกบอกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยระมัดระวังและแน่นอนค่ะโรงพยาบาลศรีเทพเพชรบูรณ์ก็ไม่รอดนะนะคะน้ำท่วมสูงแล้วนะคะใครที่อยู่เพชรบูรณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างส่งข่าวมาบอกกันด้วยนะคะ
ครับส่วนสถานการณ์ทั่วไปหลายจังหวัดยังมีฝนตกหนักนะครับอย่างเช่นที่ชัยภูมิกรณีที่มีน้ำป่าจากเขตอุทยานป่าหินงามตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตครับไหลหลากพัดรถยนต์ของประชาชนนี่ก็ทำให้เด็กหญิง9ขวบสูญหาย อบต.นายางหลักครับอบต.บ้านไร่และก็หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ประสานรถกู้ชีพหน่วยกู้ภัยเข้าไปช่วยหาจนเจอศพเด็กหญิงคนนี้แล้วนะครับและก็ในอำเภอเมืองเนี่ยก็มีแม่น้ำชีทะลักท่วมนาข้าว2อำเภอจมบาดาลเทศบาลเมืองชัยภูมิสั่งปิดประตูระบายน้ำทุกบานเร่งสูบน้ำออกป้องกันท่วมเขตเศรษฐกิจบ้านเรือนและก็สถานที่ราชการขณะที่ปอพอก็ปักธงแดงครับเตือนประชาชนในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ให้เฝ้าระวังมวลน้ำจากพายุไต้ฝุ่นโนรูเตรียมพร้อมอพยพประชาชนฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับ
หลายจังหวัดเลยนะคะอย่างขอนแก่นนี้เมื่อวานนี้ปอพอขอนแก่นเขาก็บอกว่ามีน้ำท่วมหน้าโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นนักเรียนนี่นอนอยู่ในโรงเรียน50คนนะระดับน้ำท่วมทางเข้าโรงเรียนประมาณ60เซนนะคะทางปอพอเขต6ขอนแก่นเขาก็มีการสนับสนุนรถขนย้ายผู้ประสบภัยแล้วก็ย้ายเด็กนักเรียนตาบอดจากโรงเรียนเข้าสู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วมาดูที่ระยองกันบ้างค่ะฝนตกหนักในพื้นที่ตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าเมื่อวานนะคะน้ำไหลหลากเข้าท่วมบริเวณบายพาสสาย36ตำบลทับมาช่วงหลักกิโลเมตรที่42หน้าบริษัทไทยวัดนะคะขาเข้าแล้วก็ขาออกเมืองระยองระดับน้ำสูง50เซนการจราจรนี่ผ่านได้เพียงแค่ช่องทางเดียวเท่านั้นทำให้รถเนี่ยต้องชะลอตัวรถเล็กหลายคันไม่กล้าผ่านค่ะก็ต้องเปลี่ยนใจไปใช้เส้นทางอื่นแทนโดยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงระยองนะคะก็อำนวยความสะดวกผู้ใช้รถสัญจรไปมาแล้วก็นำรถรวมถึงเครื่องจักรมาเปิดทางระบายน้ำให้ไหลเร็วขึ้นในขณะที่เขตเทศบาลนครระยองก็น้ำท่วมขังหลายจุดค่ะโดยเฉพาะถนนสายระยองบ้านค่ายขาเข้าขาออกเมืองระยองสี่แยกไฟแดงเกาะกลอยตำบลน้ำข้อน้ำท่วมขังระยะทาง500เมตรนะคะรถยังสามารถผ่านไปได้ค่ะ
ไปดูที่บุรีศรีสะเกษครับคุณผู้ฟังนายเทิดพงษ์ไทยอุดมผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3หรือว่าสทนชภาค3ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้กอนชก็พูดถึงแนวทางในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งแก้ไขปัญหากรณีที่พนังกั้นน้ำฝั่งขวาของลำน้ำเสียวใหญ่ที่บริเวณที่มันไหลมาบรรจบกันเนี่ยนะครับกับแม่น้ำมูลตำบลด่านอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษเกิดทรุดตัวเป็นช่องทางยาวประมาณ30เมตรลึกประมาณ 4-5 เมตรนะครับตั้งแต่บ่ายของวันที่25กันยายนที่ผ่านมาอันนี้ก็ส่งผลทำให้น้ำจากลำน้ำเสียวใหญ่ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรพื้นที่ตำบลหนองบัวแดหนองบัวดงอำเภอศิลาลาดตำบลด่านอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษพินาศไป 6,000 ไร่กรมชลประทานก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาปิดท่อคอนกรีตบริเวณทางหลวงหมายเลข2068จำนวน3แห่งป้องกันไม่ให้น้ำไหลผ่านทางถนนหลวงนะครับแล้วก็เตรียมแผนในการปิดช่องพนังที่ขาดให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกันเพื่อลดผลกระทบจากมวลน้ำให้เร็วที่สุดครับ
หลายพื้นที่เลยนะคะอย่างทางปภ.เองเขาได้รับการประสานจากปภ.จังหวัดเลยให้ส่งสัญญาณเสียงเลยนะแจ้งเตือนฝนตกหนักไปยังหอเตือนภัยบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่5ตำบลชัยพฤกษ์นะคะอำเภอเมืองจังหวัดเลยเนื่องจากว่าฝนตกในพื้นที่ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเลยเนี่ยมีระดับน้ำสูงขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหนองคายฝนตกต่อเนื่องเหมือนกันนะคะทำให้ปริมาณน้ำสะสมมากขึ้นระดับน้ำโขงเพิ่มปริมาณอยู่ที่ 7.70 เมตรแต่ว่ายังต่ำกว่าตลิ่งประมาณสัก 4.50 เมตรนะคะปริมาณน้ำฝนนี้วัดได้ประมาณ35มิลลิเมตรค่ะขณะเดียวกันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมงอำเภอท่าบ่อเปิดประตูระบายน้ำทั้ง4บานเร่งการระบายน้ำจากลำห้วยโมงลงสู่แม่น้ำโขงนะคะเพื่อเตรียมรับพายุโนรูที่จะทำให้ประเทศไทยของเราค่ะมีฝนตกชุกหนาแน่นฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วง 27-29 กันยายนนี้ด้วยนะคะ
ครับขยับเข้ามาใกล้ๆที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับตอนนี้ชาวบ้านนี่ก็เริ่มทุกข์หนักแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่มีเงินไปใช้หนี้ธกส.แล้วชาวบ้านริมคลองบางพระหลวงนะครับอำเภอเมืองนครสวรรค์เผชิญกับทุกข์หนักครับตอนนี้น้ำล้นตลิ่งเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแล้วก็ใช้เรือสัญจรแทนรถแล้วครับบางจุดเนี่ยน้ำท่วมขังนานกว่า1สัปดาห์แล้วถ้าหากว่าฝนยังไม่หยุดนะคาดว่าจะสร้างความเดือดร้อนต่อไปและตำบลท่าขมิ้นอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรน้ำก็ท่วมนาข้าวบ้านเรือนประชาชนเดือดร้อนกันมากนะครับแต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็ยังถือโอกาสนี้จับปลาจับสัตว์น้ำขายนะครับประทังชีพไปนะครับสร้างอาชีพแล้วก็วอนรัฐบาลมาช่วยเยียวยาอย่างด่วนเลยนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมฮะขายข้าวไม่ได
้
พายเรือเกี่ยวข้าวก่อนที่จะหมดเนื้อหมดตัวไม่มีเงินไปใช้หนี้ธกส.ฮะ
โอ้อันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะคะประเทศไทยของเราว่าหนักแล้วต่างประเทศหนักกว่าค่ะเมโทรมะนิลาค่ะซึ่งเป็นเขตนครหลวงของฟิลิปปินส์นะคะเรียกได้ว่าก้าวเข้าสู่การล็อกดาวน์ค่ะตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์หลังจากซูเปอร์ไต้ฝุ่นโนรูขึ้นฝั่ง2ครั้งที่ฟิลิปปินส์นะคะด้วยกำลังแรงเท่ากับเฮอริเคนระดับ3ค่ะแล้วก็เคลื่อนตัวทั่วเกาะลูซอนนะซึ่งมีประชากรประมาณ110ล้านคนเกิดฝนตกหนักทั่วเมโทรมะนิลาค่ะหลายพื้นที่ตอนกลางของลูซอนเฝ้าระวังในระดับ5นะคะซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดด้านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ค่ะมีคำสั่งให้โรงเรียนแล้วก็หน่วยงานต่างๆในเขตเมโทรมะนิลาแล้วก็อีก7ภูมิภาคปิดทำการนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันมีคำสั่งอพยพตามเขตต่างๆที่อยู่ตามแนวชายฝั่งริมน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำส่วนกลุ่มสายการบินยกเลิกเที่ยวบินค่ะรวมทั้งท่าเรือแล้วก็เส้นทางรถไฟได้รับผลกระทบนะคะซึ่งฟิลิปปินส์เองเนี่ยเขาอพยพผู้คนที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งทะเลบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็อีกหลายร้อยคนไม่สามารถเดินทางทางทะเลได้หลังลูซอนค่ะเกาะลูซอนซึ่งเป็นเกาะหลักของฟิลิปปินส์เนี่ยที่เป็นที่ตั้งของกรุงมะนิลาเมืองหลวงของประเทศเตรียมตัวรับมือด้วยนะคะไต้ฝุ่นโนรูกำลังลมสูงสุดของเขาอยู่ที่195กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถมีความเร็วลมได้ถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะหน่วยงานภัยพิบัติฟิลิปปินส์เขาบอกว่าโนรูขึ้นฝั่งฟิลิปปินส์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะเมืองเกชอนซิตี้กระแสลมพัดรุนแรงมากค่ะขณะที่พายุกำลังเคลื่อนฝั่งโดยเข้าหาฝั่งเนี่ยนะคะเข้ารายงานเนี่ยก็บอกว่ามีลมกันโชกแรงนะมีลมกันโชกแรงในบางจังหวัดถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก่อนไต้ฝุ่นโนรูพัดขึ้นฝั่งกรมอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์เขาออกเตือนนะคะประกาศเตือนภัยระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเลยนะคะแล้วก็ทางการฟิลิปปินส์เองอพยพประชาชนกว่า 74,000 คนออกจากบริเวณที่เป็นเส้นทางเคลื่อนตัวของพายุแล้วก็ประกาศเตือนน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของกรุงมะนิลาเองค่ะฟิลิปปินส์นี่เขาบอกว่าเป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นหมู่เกาะน้อยใหญ่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะต้องเจอกับพายุเฉลี่ยเนี่ยของเรากี่ลูกนะต่อปีไม่ถึง10
ไม่กี่ลูก
ของเขาเนี่ย20ลูกนะในแต่ละปีนะเยอะมากนะคะสำหรับพายุไต้ฝุ่นโนรูเป็นพายุลูกที่11นะที่พัดถล่มฟิลิปปินส์ในปีนี้โดยพายุรุนแรงลูกล่าสุดที่พัดฟิลิปปินส์ก็คือไต้ฝุ่นราอีเดือนธันวาคมปี64นะคะครึ่งรอบนั้นเนี่ยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ400คนสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนเป็นอย่างมากเลยค่ะ
ครับผมนะฮะขยับจากเรื่องของพายุโนรูนะฮะมาที่เรื่องของโควิด -19 กันบ้างนะครับ
ความคืบหน้าก็เยอะอยู่นะ
ใช่ตอนนี้ก็มีความพร้อมในการที่จะจัดการโรคโควิด -19 หลังจากวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปมีการปรับให้โควิด -19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักเหมือนกับดูแลโรคติดต่ออื่นๆนะครับแล้วก็มีการย้ำมีการยืนยันว่าเวชภัณฑ์วัคซีนต่างๆก็พร้อมในการที่จะดูแลรักษาผู้ติดเชื้อด้วยนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงร่วมกันแถลงข่าวป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขครับหลังจากยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินรวมถึงยุบศบค.นายอนุทินก็บอกนะครับว่าการบริหารจัดการโรคโควิด-19 ต่อไปนี้กระทรวงสาธารณสุขนะครับจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักเหมือนกับดูแลโรคติดต่ออื่นๆ ซึ่งพรกฉุกเฉินที่นำมาใช้ในช่วงโควิด-19 เริ่มใช้ในเดือนมีนาคมปี63โดยรัฐบาลใช้เพื่อการป้องกันโรคเท่านั้นไม่ได้กระทบกับการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ผ่านมาประเทศไทยผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตอัตราลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยยะสำคัญและก็ส่วนใหญ่อาการของโรคไม่รุนแรงโดยร้อยละ92ครับประชาชนในประเทศมีภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มากกว่า143ล้านโดสและประชาชนบางส่วนมีภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อธรรมชาติซึ่งจากแนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายเนี่ยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็ได้ปรับโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังการประกาศโควิด-19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญที่ประเทศไทยจะเดินหน้าทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่นะครับและก็โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังลำดับที่57ภายใต้พรบ.โรคติดต่อแห่งชาติปี58นะครับแล้วก็มีกำหนดไว้57โรคอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเยอรมันโรคคอตีบโรคโปลิโอโรคปอดอักเสบโรคอีสุกอีใสอาหารเป็นพิษนะฮะสิ่งสำคัญก็คือเมื่อเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังประชาชนยังคงมีมาตรการป้องกันตัวเองตามมาตรการสาธารณสุขนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางสบค.ก็มีการประกาศยกเลิกพรก.ฉุกเฉินไปแล้วนะฮะซึ่งก็มีผลวันที่30กันยายนนี้นะครับแล้วก็มีพระราชบัญญัติโรคติดต่อแห่งชาติปี58เนี่ยประกาศให้เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังเป็นกลไกในการควบคุมโรคต่างๆนะครับภายใต้พรบ.โรคติดต่อทั้งในระดับชาติและก็ในระดับพื้นที่ดำเนินการควบคุมกันอยู่นะครับตั้งแต่มีการเปิดประเทศที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะเดือนละประมาณ1ล้านคนก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสสุดท้ายและนายอนุทินย้ำทิ้งท้ายนะครับบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ร่วมกันต่อสู้กับโควิด-19ทำให้ประเทศไทยปลอดภัยและก็ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19มากกว่าร้อยละ70ของประชากรด้วยนะครับ
นะคะเมื่อต้นรายการนี้คุณพูดถึงเรื่องของจุฬาใช่ไหมคุณมีข้อมูลตรงนี้ไห
มอยู่ในหนังสือพิมพ์
เดี๋ยวฝากหาก่อนนะคะระหว่างนี้นะคะอุ้มจะพูดถึงเรื่องของทางสาธารณสุขยืนยันรักษาโควิด-19ฟรีตามสิทธิ์ทุกคนค่ะแล้วก็พูดถึงแนวทางการรักษาตั้งแต่1ตุลานะคะคุณหมอทะเรศกฤษณัยรวิวงศ์ค่ะอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็บอกว่าสิทธิการรักษาโรคโควิด-19หลังยกเลิกพรกฉุกเฉินแล้วก็ยุบสบคนะคะในวันที่1ตุลาคมก็ยังคงเป็นการรักษาฟรีตามสิทธิ์ของทุกคนนะครอบคลุมตั้งแต่การวินิจฉัยในเรื่องของยานะคะแล้วก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ทั้งสถานพยาบาลภาครัฐหรือว่าสถานพยาบาลภาคเอกชนตามระบบ UCEP Plus นะคะโดยประชาชนและก็สถานพยาบาลสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามระบบ UCEP Plus ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทางคุณหมอสมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพทย์ท่านพูดถึงแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะก็บอกว่าถ้าไม่มีอาการหรือว่ามีอาการเล็กน้อยไม่มีปัจจัยเสี่ยงจะรักษาแบบผู้ป่วยนอกปฏิบัติตามมาตรการ DMHT นะคะอย่างเคร่งครัด5วันถ้าไม่มีอาการรุนแรงนะแต่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงร่วมด้วยอันนี้ให้พิจารณาตามดุลยพินิจของแพทย์นะคะสำหรับการจ่ายยาผู้ป่วยที่ไม่มีอาการจะไม่ให้ยาต้านไวรัสนะส่วนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงไม่มีปัจจัยเสี่ยงอาจพิจารณาให้ฟ้าทลายโจรหรือว่าฟาวิพิราเวียค่ะแล้วก็ผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเท่าไม่มีอาการรุนแรงเท่าไหร่แต่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงจะให้ยาต้านไวรัสนะคะก็จะเป็นแพ็กซโลวิดเป็นริเดมซิเวียนะคะหรือว่าโมนูพิราเวียอันนี้ตามคำพิจารณาของแพทย์นั่นเองค่ะ
นะครับมาที่เรื่องของสเปรย์นะครับ
ใช่อันนี้น่าสนใจมาก
น่าสนใจมากผมว่าคุณอุ้มเนี่ยต้องเป็นแบบถ้ามันมีขายทั่วไปนะคุณอุ้ม F คนแรกเลย
นะฮะทันคนอื่นเขาไหมนี่แหละดิฉันถึงบอกว่าดิฉันสนใจ
นะครับเรื่องของสเปรย์พ่นจมูกนะครับสามารถที่จะจับยับยั้งเชื้อโควิดจะเริ่มวางจำหน่ายวันที่1ตุลาคมนี
้อ๋อ1ตุลานี้เขามีอะไรเยอะแยะมากมายนะ
คือฉีด1ครั้งสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันได้นาน6ชั่วโมงฉีดได้วันละ3ครั้งนะครับองค์การด้าน5องค์กรเนี่ยเขาก็ระบุว่าเป็นนวัตกรรมระดับโลกเลยนะที่จะมาเพิ่มขีดความสามารถในการต้านโควิดให้กับคนไทยและก็สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับคนในประเทศนะครับ5องค์กรที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุของค์การเภสัชกรรมและก็บริษัทไฮไบโอไซจำกัดนะครับก็คือบริษัทย่อยนะครับในบมจ.รูจูคิสอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับซึ่งร่วมกันพัฒนานวัตกรรมสเปรย์พ่นจมูกที่มีคุณสมบัติดักจับและก็ยับยั้งเชื้อโควิด-19 ท ทางกายภาพบริเวณโพรงจมูกภายใต้แบรนด์ Velcovitrap นะครับ Anticoph Nasal Spray โอ้ยชื่อยาวนะ
Nasal Spray
เออนะคือสำเร็จแล้วในที่สุดนะครับแล้วก็ได้รับการอนุญาตจากอย.เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะ
ฝีมือคนไทยเรานี่เอง
ใช่อันนี้คือทางด้านของผอ.องค์การเภสัชกรรมนะฮะท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือทางองค์การเภสัชกรรมก็เชี่ยวชาญในการผลิตยาและก็เวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอยู่แล้วก็เลยทำหน้าที่ในการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสเปรย์พ่นจมูกเพื่อยับยั้งเชื้อโควิด-19 ทางกายภาพบริเวณโพรงจมูกนะครับโดยนวัตกรรมชิ้นนี้สามารถวิจัยและก็ผลิตขึ้นใช้เองในประเทศไทยโดยผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากอย.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและล่าสุดองค์การเภสัชกรรมได้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ก็มีขอบข่ายในการอนุญาตให้ผลิตเครื่องมือแพทย์ในกลุ่มนี้นะครับสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับได้รับการรับรอง ISO เรียบร้อยนะครับคุณภาพเครื่องมือแพทย์แล้วก็เป็นมีได้รับมาตรฐานคุณภาพปลอดภัยทั้งระบบการจัดการคุณภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ดีนะครับสเปรย์พ่นจมูกดักจับแล้วก็ยับยั้งเชื้อโควิด-19 ทางกายภาพนี่นะครับถือเป็นครั้งแรกของไทยพร้อมที่จะนำสู่สายตาชาวโลกนะครับมีคุณสมบัติดักจับเชื้อโควิด-19 เนี่ยยาวนานต่อเนื่อง6ชั่วโมงหลักการทำงานของมันก็คือนะครับ1เนี่ยดักจับ HPMC คือทำหน้าที่ในการเคลือบบริเวณพื้นผิวโพรงจมูก
มันก็จะเป็นผง
ทำให้สามารถที่จะเกาะป้องกันการเกาะของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโพรงจมูกเนี่ยมันลดลงนะครับคือเชื้อเนี่ยลดลงและ2คือไปยับยั้งเชื้อโควิด-19 ทางกายภาพที่เข้ามาในบริเวณโพรงจมูกด้วยภูมิคุ้มกันวิธีการใช้ก็คือพ่นสเปรย์เข้าไปที่โพรงจมูกทั้ง2ข้างโดยสอดหัวพ่นเนี่ยนะ
เข้าไป
ในโพรงจมูกแนวตั้งแล้วก็ฉีดพ่นข้างละ2ครั้งคือใช้ได้ตามต้องการเลยทุก6ชั่วโมงใช้ได้วันละ3ครั้งม
ี
ขนาด15 ml นะฮะแล้วก็พร้อมที่จะจำหน่ายในประเทศไทย1ตุลาคมนี
้
แต่ราคาไม่ทราบนะฮะไม่ได้มีระบุมา
เกรดคิดว่าราคาน่าจะเบาๆนะคะเพราะว่าณตอนนี้เอาจริงคืออุ้มก็ใช้แต่ว่าเป็นของต่างประเทศราคาค่อนข้างสูง
ประมาณ
ก็เกือบพันนะคะแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าคือแบบเดียวกันเลยนะคะก็คือทุก6ชั่วโมงนะคะคิดว่าน่าจะเป็นในรูปแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าเรื่องของราคาอุ้มกำลังคิดว่าของจุฬาต้องถูกกว่าซึ่ง
หวังว่าอย่างนั้นนะ
อุ้มก็อยากมีไว้ในครอบครองเออของคนไทยนะคะเราเชื่อในฝีมือของคนไทยอยู่แล้วเออนะคะเราจะได้แบบว่าคือของมือนอกมันก็แพงอะเนาะเราจะได้ของในแบบว่าราคาที่จับต้องได้แล้วก็แบบ
หน้าชูตาได้
ถูกต้องนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่คนไทยผลิตนะคะเราก็ต้องสนับสนุนด้วยนะคะอ่ะสิ่งดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องสนับสนุนกันนะคะมองเวลาแล้วเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังกลับมาค่ะการเมืองก็ยังคงร้อนแรงอยู่เดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าค่ะ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งไทยพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG Economy ในเวทีการประชุมเอเปคเพื่อสร้างการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนนำนวัตกรรมส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาช่วยดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรป่าไม้มาร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านสู่โลกยุคหลังโควิดที่ยั่งยืนและสมดุลกับเอเปก2022
บีกาลิกกระเทียมดำบ่มในอุณหภูมิที่เหมาะสมจากขาวไปเป็นน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำเกิดจากปฏิกิริยาเมลาจึงได้สัมผัสเหนียวนุ่มยืดหยุ่นหวานปลายและกลิ่นฉุนลดลงอร่อยมากขึ้นมีส่วนช่วยเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดีช็อปมาเนียขอเสนอบีกาลิกกระเทียมดำ12กระปุกปกติราคา 2,580 บาทลดเหลือเพียง999บาทสนใจโทร02-853-8955ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Court
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง468-3999และ Official Line @M-Court News
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาล่ะ แล้วค่ะช่วงที่2ของรายการนะคุณผู้ฟังก็พูดคุยกันมาเรื่อยๆนะคุณเก๋บอกว่าของเมื่อนอนนี่ F มา590นะคะน่าจะแบบว่ายี่ห้อใกล้ๆกันแต่ช่วงแรกนี่ราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะหลายๆท่านก็ทักทายกันเข้ามาขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะ
ครับผมมีพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกันด้วยนะครับ
ค่ะ
ก็บอกว่ายังมีพี่ๆทหารคอยออกมาดูแลช่วยเหลืออยู่ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆฝ่าย
นะครับใครที่มีเสื้อผ้าอะไรแบบนี้เนี่ยก็คือเอาแบบสภาพดีนิดนึงนะแล
้
วก็เตรียมไว้นะสำหรับผู้ใจบุญทั้งหลายนะคะต้องมีรับบริจาคแน่นอนค
่ะซักให้เรียบร้อยแพ็คให้สวยงาม
ถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าเอาแบบขาดๆไปบริจาคอันนี้ไม่โอเคนะ
ครับผมนะฮะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการเมืองกันบ้างครับคุณผู้ฟัง
โอ้โห
ร้อนแดงก่อนไหม
อ๋อได้ค่ะเริ่มจากขอเป็น
ผมมาแต่หัวข
อพลเอกประวิตรนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ปฏิเสธจะแสดงความคิดเห็นแล้วผู้สื่อข่าวก็ไปถามนะก็เลยบอกว่าไม่พูดนะถึงเรื่องของการเตรียมความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆในวันที่30กันยายนนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยวาระกรณีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังเสร็จสิ้นการประชุมกตร.นะคะขณะที่พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษก็ดูแลเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแหละแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่อย่างไรก็ตามค่ะพลเอกประวิตรกำชับนะคะบอกว่าให้บริการประชาชนด้วยนะทั้งเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามอำนาจหน้าที่ของตำรวจแล้วก็การพิจารณาหากมีความจำเป็นนะคะต้องใช้กฎกติกาให้สอดคล้องกับพรบ.ตำรวจฉบับใหม่ด้วยโดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการค่ะ
ครับมาที่เรื่องของส.ส.ต่างๆนะครับ
โอ้เมื่อวานนี้เยอะแยะมากมาย
เรื่องของกฎกติกาในการเลือกตั้ง
ที่หนาวร้อนๆกันอยู่
ที
่
กำลังจะเกิดขึ้นคือหนาวร้อนๆจริงๆทางด้านของคุณชวนหลีกภัยครับประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพูดถึงกรณีที่กกต.ออกระเบียบว่าด้วยวิธีการหาเสียงในลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงระยะเวลา180วันคือเขานับเริ่มนับมาตั้งแต่วันที่24กันยายนแล้วนะครับก็บอกว่าเท่าที่ไปพูดคุยกับส.ส.เนี่ยก็มีการระมัดระวังตัวกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเงื่อนไขใหม่ตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดคือต้องปฏิบัติตาม180วันก่อนการเลือกตั้งคือต้องระวังไม่ให้ผิดกฎหมายซึ่งก็มีการเตือนกันทุกพรรคการเมืองว่าอย่าทำอะไรที่มันขัดต่อหลักกฎหมายนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเหยื่อของคู่ต่อสู้ที่นำมาร้องเรียนกันได้และก็เชื่อว่าในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีการย้ำเตือนกันเช่นกันในขณะที่กกต.ก็ยังไม่ชัดเจนนะฮะในบางเรื่องโดยความเห็นของกกต.ในต่างจังหวัดกับส่วนกลางเนี่ยคือไม่ตรงกันดังนั้นสิ่งที่เหนืออื่นใดเนี่ยก็คือคุณชวนขอให้ส.ส.ทุกคนระมัดระวังและก็ยึดหลักกฎหมายเป็นหลักถ้าหากกฎหมายห้ามก็ต้องปฏิบัติตาม มีผู้สื่อข่าวถามถึงความกังวลเนี่ยนะครับกังวลหรือเปล่าเพราะว่าต้องลงพื้นที่ตลอดคุณชวนก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้กังวลเพราะว่าการลงพื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้ไปหาเสียงแต่ว่าเป็นการไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามปกติส่วนกรณีที่ประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วมส.ส.ก็สามารถไปเป็นปากเสียงแทนประชาชนได้แต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องของการให้สิ่งของและก็คำมั่นสัญญาต่างๆและต้องรอให้ระเบียบกกต.ออกมาให้ชัดเจนว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เช่นการไปร่วมงานศพมีการพูดถึงการวางพวงหรีด
ค่ะ
ตอนนี้เนี่ยส.ส.ที่นำไปวางก็
ต้องเก็บหมดไหม
เก็บต้องเอาพวงหรีดออกนะครับรวมถึงต้องระมัดระวังเรื่องของการใส่ซองทำบุญด้วยก็ไม่แน่ใจว่าทำได้หรือไม่ดังนั้นกกต.ก็ควรที่จะทบทวนนะเพราะว่าส.ส.เขาก็มีคำถามเรื่องนี้เหมือนกันขอให้ประชาชนเข้าใจว่าต่อไปนี้ส.ส.คืออาจจะไม่ได้ร่วมทำบุญไม่ได้ระวางพวงหรีดนะครับเพราะว่าอ่านเดี๋ยวจะโดน
โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
นะ
แล้วก็เรื่องของพวงหรีดนี่ต้องรีบเก็บนะเก็บให้ครบด้วยนะบางทีอาจจะหลงเหลือฝากพื้นที่ไปดูกันนิดนึงนะ
แต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวกกต.เห็นว่าจะวันนี้แหละนะฮะเขาเรียกประชุมผอ.กกต.ประจำจังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ก็จะมีการชี้แจงเพื่อให้กกต.แต่ละจังหวัดเนี่ย
เอาแบบให้ชัดเจน
ทราบแนวทางนะครับแล้วก็ชี้แจงพรรคการเมืองเป็นแนวทางเดียวกันทั้งเรื่องของการติดป้ายการร่วมงานประเพณีงานบุญงานศพต่าง
ๆ
อะไรทำได้ทำไม่ได้จากนี้ไป180วันนะครับเดี๋ยววันนี้รู้เรื่อง เป็นทิศทางเดียวกันหวังว่าอย่างนั้นนะ
กฎกติกาเป็นอย่างไรนะวันนี้น่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวของหลายพรรคการเมืองค่ะอย่างชาติพัฒนาเองเนี่ยนะคะทางคุณนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาก็บอกว่านางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะลงนามในหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาดังนั้นเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกจากตำแหน่งก็ต้องส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคเนี่ยนะคะต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะซึ่งตามข้อบังคับพรรคเนี่ยก็จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน60วันก็มีการนัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่2นะคะในวันที่3ตุลาคมนี้ 8:00 นที่ Miracle Grand Convention นะคะวาระสำคัญก็คือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้วก็การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหม่รวมถึงการเพิ่มคณะกรรมการอำนวยการขึ้นมาใหม่อีก1คณะจากเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ย5คณะด้วยกันนะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องมีการประชุมกันยกใหญ่ละนะคะหัวหน้าพรรคลาออกนะคะ
ฮะก็ได้อันนี้ของพรรคชาติไทยพัฒนาใช่ไหม
ค่ะ
นะฮะก็มีอีกพรรคนึงเนี่ยที่เขารวมตัวกันก็คือพรรคชาติพัฒนากล้า
ชา
ติพัฒนากล้านะ
ใช่เขารีแบนรีแบน
เออนะ
รีแบนแบบเป็นการรวมพรรคนะคะ
ก็อ่ะยินดีด้วยนะครับได้พรรคใหม่ขึ้นมา1พรรคนะครับมาที่อีกฝากฝั่งของพรรคการเมืองนึงนะครับก็คือเพื่อไทยเมื่อวานนี้นะครับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านและก็หัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.นครราชสีมาเลขาธิการพรรคและนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชส.ส.กทม.โฆษกพรรคเพื่อไทยเนี่ยร่วมกันแถลงข่าวขอบคุณผลการเลือกตั้งนายกอบจ101เพื่อไทยแลนด์สไลด์นะครับประชาชนต้องการให้เปลี่ยนแปลงนายแพทย์ชนน่านบอกว่าผลการเลือกตั้งชัดเจนว่านายเสกสิทธิ์วัยนิยมผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยหมายเลข2ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวร้อยเอ็ดอย่างท่วมท้น 300,000 กว่าคะแนนนะครับก็เกินร้อยละ50ของผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถือได้ว่าพี่น้องไว้วางใจผู้สมัครแล้วก็พรรคเพื่อไทยอย่างถล่มทลายพูดได้เต็มปากภาคภูมิใจว่าเพื่อไทยแลนด์สไลด์ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนสำหรับความไว้วางใจผู้สมัครของพรรคนะครับผลการเลือกตั้งนี้ยังสะท้อนว่า8ปีที่ผ่านมาเป็นวิกฤตทุกยากลำบากแม้จะเป็นการเลือกตั้งนายกอบจ101แต่ก็เป็นช่องทางออกจากวิกฤตก็ขอประกาศชัดเจนว่าจะทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนโดยมีผู้บริหารท้องถิ่นในนามของพรรคเพื่อไทยเพื่อส่งต่อดูแลพี่น้องประชาชนทั้งเศรษฐกิจปากท้องในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับ
ค่ะอ่ะเลือกการเมืองประเทศไทยคุณหมดยัง
ฮะหมดแล้วครับ
ขอไปอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะแต่ว่าไปที่อิตาลีนางจอร์เจียเมโลนีค่ะผู้นำพรรคพลดอนแห่งอิตาลีซึ่งเป็นพรรคขวาจัดก็บอกว่าใช้ชนะของเธอในการเลือกตั้งอิตาลีก็คืออานัตนะคะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของชาวอิตาเลียนที่มอบสิทธิ์ให้เธอจัดตั้งรัฐบาลอิตาลีชุดใหม่แล้วก็เรียกร้องความมีเอกภาพเพื่อช่วยให้อิตาลีนั้นเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆทั้งนี้นางเมโลนีค่ะจะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของอิตาลีด้วยนะคะนี่เขาก็เพิ่งชนะเลือกตั้งมาด้วยนะคะอันนี้ที่อิตาลีค่ะ
ครับผมไปที่กินเจแล้วกันนะฮะคุณฟัง
ได้เลยค่ะโอ้โหตอนนี้คึกคักมากมายดิฉันยังไม่ได้แตะเลยนะอาหารเจกะว่าวันนี้กลับบ้าน
ปีนี้ไม่กินเจเหรอ
ดิฉันว่าจะกินสัก5วัน
5วัน
อาจจะไม่ได้ครบไม่ได้ครบนะคะ
วันเว้นวันอย่างนี้เหรอครับ
ไม่จะกินตลอดเลยจะกินตลอดเลยนะคะคุณอย่าเอาหมูป้งหมูปิ้งมาล่อดิฉันนะ
ไม่นะ
ดิฉันบอกไว้ล่วงหน้า
ไม่อวดอยู่แล้ว
คุณจะไม่ได้บุญนะคะ
เมื่อวานนี้ครับคุณฟังที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนพรรษาถนนเยาวราชนายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ว่ากทมพร้อมด้วยนายประสิทธิ์องค์วัฒนาประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์นะครับก็ร่วมเปิดงานประเพณีกินเจเยาวราชปี65จัดขึ้น10วัน10คืนนะครับระหว่าง25กันยายนถึง4ตุลาคมโดยนายธีรเดชนะฮะประธานจัดงานนี้พูดถึงวัตถุประสงค์การจัดงานบอกว่าก็ร่วมกับเขตสัมพันธวงศ์และก็สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์นะครับประชาคมเขตสัมพันธวงศ์เนี่ยเพื่อถวายเป็นราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระปรมินทรมหาบดีรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์ในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยนะครับในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา70พรรษาและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงนะครับที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษายืนยาวนานถึง90พรรษานะครับ พร้อมร่วมดำรงไว้ซึ่งประเพณีถือศีลกินเจที่อัยวราชเนี่ยนะครับจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีนะครับตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สักการะและก็ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศที่เยาวราชอัญเชิญมาไว้ในมณฑลพิธีนะครับแล้วก็มีนี่ไฮไลท์ของงานคือการร่วมปรุงอาหารมงคล
กระทะใหญ่กระทะยักษ
์มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของงานคือทุกที
่
แทบทุกจัดทุกที่ด้วยนะ
ใช่ค่ะ
เขามีการปรุงแบบนี้นะอาหารเจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือผัดหมี่สิบจักรพรรดิมังกรโอ้ชื่อแบบ
อลังการ
ชื่อมงคลมากนะครับก่อนที่จะร่วมกันตีกลองเพื่อปล่อยขบวนแห่รถบุพชาติขบวนมังกรสิงโตขบวนเทิดพระเกียรติจากขบวนผู้สนับสนุนแล้วก็ขบวนอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็อ่ะเสร็จแล้วก็มีการไปเดินไปเยี่ยมบูธต่างๆสนับสนุนผู้สนับสนุนร้านค้านะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเทศกาลระดับโลกนะครับที่มีบรรจุไว้ว่าอ่ะเดี๋ยวในช่วงกันยายนนะต้องมาประเทศไทย
มาร่วมงานกินเจเทศกาลเพราะของเรานี่ยิ่งใหญ่จริงๆ
ใช่ครับ
ต่างชาติต้องพูดถึงนะคะแต่ว่านี่บางคนเขาก็แบบว่าจะวันๆเหมือนกันว่าบางทีนี่อาหารเจเนี่ยมันจะมีเนื้อสัตว์จริงๆมาปะปนหรือเปล่านะทางอย.ค่ะเภสัชกรวีรชัยณวชัยนะอ่อนนวลชัยนะคะท่านก็บอกว่าในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยอย.ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเจที่จำหน่ายในร้านค้าแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วกรุงเทพอย่างเนื้อเทียมปลาเทียมลูกชิ้นเทียมปลาหมึกเทียมกว่า36รายการผลตรวจออกมานะคะไม่พบการปนเปื้อน DNA จากสัตว์แต่อย่างใดนะก็บอกว่าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเจควรเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้สะอาดปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะโดยดูผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแสดงชื่ออาหารเลขสารระบบอาหารชื่อแล้วก็ที่ตั้งของผู้ผลิตหรือว่าผู้นำเข้าด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการแสดงน้ำหนักสุทธิเป็นต้นถ้าพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคขอให้ร้องเรียนมาได้เลยที่สายด่วนอย1556นะคะ1556หรือว่าผ่านไลน์ FDA ไทยนั่นเองนะคะก็อ่ะบางทีเนี่ยกินเจไงเราก็อยากเขาเรียกว่าอะไรนะทำอะไรให้มันผ่องแผ้วค
ือบาง
ท
ีสบายใจ
ใช่บางทีมันมีข่าวออกมาไงว่าเอ๊ะมันมีเนื้อสัตว์ออกมาปะปนด้วยอะไรแบบนี้ใช่นะ
เดี๋ยวจะให้เราอร่อยแหละนะครับแต่ว่าเราก็เอาแค่นั้นพอนะคืออยากจะมังอยากจะเจไงก็จะผสมมาทำไมล่ะ
ใช่นะคะอันนี้ก็อาจจะต้องดูนิดนึงนะคะ
เรื่องของการกินเจนะครับตอนนี้ท่านรักษาการรองนายกพลเอกประวิตรท่านก็กำชับนะครับให้พาณิชย์เนี่ยดูแลราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจด้วย
ขึ้นมา5บาทนะ
นะฮะก็กำชับเลยนะครับบอกว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงพาณิชย์เนี่ยดูแลหน่อยการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนช่วงเทศกาลกินเจให้ไปสำรวจรายการอาหารนะครับว่าอาหารเนี่ยมันปกติไหมนะครับตลอดจนพืชผักเครื่องปรุงรสต่างๆให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมไม่สูงจนเกินไปเพื่อเป็นการป้องกันการฉวยโอกาสในการปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจนี้นะครับแล้วก็กำชับให้ดูแลผู้บริโภคนะครับไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องของค่าครองชีพในภาวะเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวและก็ฝากขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าด้วยไม่ควรฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรมนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคก็ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบของประชาชนและก็ความสะดวกของประชาชนด้วยนะครับก็ย้ำเตือนด้วยถ้าใครขายของนะไม่ติดป้ายแสดงราคามีโทษตามกฎหมายนะฮะคุณผู้ฟังครับก็ถ้าใครเจอเนี่ยสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569ครับ
นะคะก็แจ้งเตือนกันไปนะคะไอ้หนึ่งเรื่องก่อนที่จะไปพักกันเนี่ยนะคะเขามีข่าวลือนะไม่แน่ใจว่าลือจริงหรือลือปลอมนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีส่วนเป็นความจริงนะคะมีรายงานว่า Shopee ค่ะกำลังปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ทั่วทั้งภูมิภาคโดยหนึ่งในนั้นคือ Shopee ประเทศไทยที่ปรับโครงสร้างให้องค์กรมีความคล่องตัวแล้วก็สามารถสร้างการเติบโตในระยะยาวด้วยตนเองบริษัทนะคะมีการทาวน์ฮอลล์พนักงานค่ะเพื่อชี้แจงนะคะถึงการปรับแผนดำเนินงานของบริษัทซึ่งจะมีผลกระทบกับพนักงานบางส่วนรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะคะโดยจะปรับลดพนักงานลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวเลขหลักเดียวเขาบอกว่าไม่ถึง 10% นะซึ่งก็จะมีการให้เหตุผลนะคะว่าเพื่อให้บริษัท Shopee เนี่ยเดินทางต่อไปได้อีกไกลๆนะจากการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งการปลดพนักงานในประเทศไทยเกิดขึ้นตามหลังจากการที่มีการปลดพนักงานในประเทศอื่นๆอย่างสิงค โปร์แล้วก็อินโดนีเซียค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วที่ Shopee ประเทศไทยมีการปลดพนักงานนะหลังมีการปลดพนักงานครั้งแรกช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเอาใจช่วยนะทุกๆคนนะสู้ๆกันต่อไปนะคะ
ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปตรวจสอบสภาพอากาศนะครับไปอัปเดตเส้นทางพายุไปถึงไหนยังไงแล้วนะครับในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องเปิด3ช่องทางในการรับฟังทางเว็บไซต์ news1005.mcot.net แอปพลิเคชัน FM 100.5 และ Facebook Live MCOT News FM 100.5เปิดใจเปิดโลกรับฟังข่าวทั้งออนแอร์และออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มที่นี่ตลอด24ชั่วโมง
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @mcotnews
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณวุฒิพงษ์หนูบรรจงค่ะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
คุณวุฒิพงษ์คะเรื่องของพายุโนรูตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างคะ
ครับพายุโนรูครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณทะเลจีนใต้นะครับทะเลจีนใต้ตอนกลางครับก็เริ่มเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ค่ะ
นะครับตอนนี้ก็กำลังลมนะครับก็ตอนนี้ประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นความเร็วใกล้ศูนย์กลางนะครับก็คือตอนที่ผ่านฟิลิปปินส์เนี่ยกำลังลมเขาลดไปประมาณ1นะครับแล้วก็พอลงทะเลจีนใต้มาได้พักหนึ่งก็เพิ่มกำลังขึ้นอีกนะครับ
ค่ะแล้วผลกระทบกับบ้านเรานี่จะเยอะมากน้อยแค่ไหนคะ
ครับผลกระทบบ้านเราครับในถ้าเป็นวันนี้เองนะครับก็ยังไม่มีผลนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีเริ่มบ้างนะครับฝนตกบ้างในอาจจะเป็นช่วงกลางคืนนะครับโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซีกตะวันออกก่อนน
ะ
แต่ว่าผลกระทบจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงวันที่29 30นะครับแล้วก็ยาวไปถึงวันที่1ได้ครับ
นะคะยาวเลยแล้วสำหรับภาคอีสานเนี่ยเรากำหนดเป็นจังหวัดเลยได้ไหมคะว่าจังหวัดไหนที่จะเจอเพราะว่าบางทีมันดูก้ำกึ่งนะหลายจังหวัดนะคะ
ครับอันนี้ต้องดูเป็นวันไปนะคร
ับ
แ
ต่ถ้าวันไป
แต่ถ้าในวันนี้นะครับ
ครับ
ถ้าในวันนี้ก็จะเน้นทางแถวมุกดาหารนะครับยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นคาบเกี่ยววันนะวันนี้มันเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเข้า
ค่ะ
เพราะฉะนั้นยังไม่มาเต็มที
่ค่ะ
แต่ถ้าเป็นในวันที่29หรือ30ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือทั้งหมดเลย
ทั้งหมดเลยครับ
แล้วก็ภาคกลางภาคเหนืออ
ัน
นี้ก็เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับภาคตะวันออกก็เช่นเดียวกันอาจจะภาคตะวันออกเนี่ยมันจะได้รับทั้งอิทธิพลพายุแล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นก็ทั้งภาคเหมือนกัน
ค่ะค่ะแล้วส่วนใหญ่ฝนที่ตกนี่จะเป็นแบบว่าตกหนักแรงๆสู้เดียวแล้วไปเลยหรือว่าเป็นฝนตกแช่คะ
จะมีปนกันครับก็คือตัวตกหนักก็มีแล้วก็ฝนที่มันอาจจะตกหยุดตรงนี้ก็มีนะครับมันก็ไม่แน่ไม่นอนหมายถึงไม่แน่ไม่นอนแต่ว่าโอกาสที่ฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยก็มีสูงนะครับแต่ถ้าช่วงทั่วไปปกติทั่วไปก็อาจจะมีทั้งปานกลางทั้งเบาอะไรลงมาสลับกันตลอดทั้งวัน
ครับ
เป็นลักษณะงั้นแต่ว่าพอดูในภาพรวมตลอดทั้งวันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นฝนตกหนัก นะครับหรือบางพื้นที่อาจจะเป็นหนักมากได
้ครับแล้วสำหรับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่7เนี่ยต้องเน้นย้ำตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับ
ฉบับที่7นะครับถ้าเทียบกับตัวฉบับที่6เองครับตอนนี้ก็พื้นที่จังหวัดนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดเนี่ยยังเน้นเหมือนเดิมนะครับตรงไหนที่ตกหนักมากนะครับโดยเฉพาะเน้นก็เป็นภาคออกเฉียงเหนือนะครับภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคตะวันออกตรงนี้จะเยอะครับ
ค่ะแล้วในส่วนของวันนี้ล่ะคะกรุงเทพประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ย
กรุงเทพ 70% ครับ
แล้วภาคอื่นมีส่วนไหนน่าห่วงบ้างไหมคะ
ก็ยังเป็นพื้นที่เดิมนะครับซึ่งฝนก็อาจจะลงมาสะสมได้อยู่นะครับ
ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีคือจะบอกว่าไม่ได้มีส่วนไหนน่าห่วงก็ไม่ใช่เนาะก็คือประมาณ 70% ถึง 80% อยู่แล้วในหลายๆพื้นที่ใช่ไหมคะ
ครับใช่คร
ับ ค่ะภาคใต้มีอะไรน่าห่วงไหมคะ
ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะครับตอนนี้ก็เริ่มระวังคลื่นลมนะครับก็เพิ่งเริ่มนะครับยังไม่ถึงกับแรงจัดนะแต่ว่าก็เริ่มบางพื้นที่ก็2เมตรตรงนี้นะครับก็ต้องเตือนไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพายุเข้ามาใกล้กว่านี้ก็จะสูงขึ้นวันนี้อีกครับ
โอเคนะคะวันนี้มีส่วนไหนอยากเพิ่มเติมมั้ยคะ
ครับก็ขอให้ประชาชนนะครับก็ติดตามข่าวทางกรมอุตุนะครับก็ให้เตรียมรับมือไว้หน่อยนะครับสำหรับตัวพายุที่จะเข้ามานะครับ
ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
ครับ
ค่ะสวัสดี
คร
ับ
สวัสดีครับ
เดี๋ยวต้องติดตามนะสำหรับสถานการณ์ช่วง 29-30 นะคะเอาแบบว่าเข้ามาแบบเต็มๆเลยนะคะแต่ว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ที่เอ่ยมานะคะอีสานนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยละกันนะคะก็เตรียมความพร้อมเอาไว้นะทานไฟส่งไฟใช้อะไรเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้าง
เออที่ชาร์จแบตสำรอง
นะครับคุณแต่ว่าทานไฟใช้เนี่ยมันสำคัญนะเพราะถ้าไฟฟ้าดับไงยังไงแบตสำรองเนี่ยคือถ้าหมดแล้วก็หมดเลยไง
เราไม่มีไฟฉายไง
เราไม่มีไฟฉายก็ปัญหาตรงนี้ใช่ไหมทำไมบ้านคุณไม่มีไฟฉายเนี่ย
มันมีไฟฉายแบบ
แต่ไฟฉายแบบชาร์จด้วยใช่ไหมบ้านดิฉันมี2แบบนะอดีตฉันแนะนำให้คุณไปซื้อแบบถ่านมาไว้ด้วยมาดูช่วงสุดท้ายค่ะทางผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณยุทธศักดิ์สุพศรนี่ก็เป็นห่วงนะเรื่องของฝนตกน้ำท่วมก็บอกว่าตอนนี้ระยะนี้เนี่ยประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จะเกิดน้ำท่วมในช่วงภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเผชิญภาวะอุทกภัยใกล้เคียงปี54แล้วก็อาจสร้างความเสียหายต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันนี้ก็มีความเป็นห่วงและหากฝนตกหนักจะเกิดน้ำท่วมก็จะส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่อาจจะยกเลิกการเดินทางนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้ที่656,000 ล้านบาทเรื่องของการท่องเที่ยวนี่ก็สำคัญนะถ้าเจอฝนตกเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่สนุกไงก็ไม่อยากมา
ใช่ไปเที่ยวก็นอนอยู่ห้อง
มันก็ไม่ใช่ไงไปเสียค่าโรงแรมต้องแพงใช่ไหมไม่โอเค
ครับผมมาที่อีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังโครงการคนละครึ่งเฟส5
ทำไมคะ
ก็ใครที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์หรือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์แต่ยังไม่อยากจะใช้ตอนนี้อยากใช้แล้วยังมีสิทธิ์อยู่นะครับนายพรชัยธีรเวชผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าโครงการคนละครึ่งเฟส5นะครับที่เปิดลงทะเบียนรอบเก็บตกตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมา3ล้านกว่าสิทธิ์เนี่ยนะครับตอนนี้มีประชาชนลงทะเบียน 591,951 สิทธิ์ยังคงมีสิทธิ์คงเหลืออีกประมาณ 2.5 ล้านสิทธิ์เลยก็เชิญชวนนะครับคุณผู้ฟังที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะฮะรีบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการก่อนวันที่1ตุลาคมนี้ผ่านแอปเป๋าตังหรือว่าเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ระหว่าง 6 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็นนะครับถ้าหากใครลงทะเบียนได้รับสิทธิ์ก็จะได้รับเงินอุดหนุนคนละ800บาทใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ150บาทนะครับก็จะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่3ถึง31ตุลาคมนี้นะครับแต่ว่าต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่16ตุลาคม4ทุ่ม59นาทีไม่เช่นนั้นแล้วจะถูกตัดสิทธิ์นะครับ
นะคะหลายคนก็ใช้จนหมดไปแล้วใช่ไหม
ถูกต้อง
นะที่ฉันยังเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะก็ใครที่สนใจนะก็สามารถที่จะสมัครได้นะคะเอาแบบง่ายๆเลยนะคะ
ที
่
ม
ี
สิทธิ์อยู่นะ
ใช่มันยังสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้อยู่ด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะเป็นข่าวสารแล้วก็ข้อมูลที่อุ้มกับภูเบศนำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันอังคารแบบนี้พรุ่งนี้วันพุธเจอกันใหม่ค่ะ5จนถึง6โมงเช้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
คุณกำลังฟังคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุก